Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Слушате SPS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен. Знамињата широм Австралија денеска се на половина копје во чест на жртвите од нападот во Бондеј Джанкшн во Сиднеј. Премиерот Антони Албанези им се придружи на светските лидери во осудата на нападот на Иран врз Израел. Македонската држава прави напори да ги врати своите државјани од Израел по иранскиот напад врз оваа земја и САД објавија дополнителни 154 милиони долари помош за Судан, што се совпаѓа со одбележување една година од почетокот на конфликтот во земјата. Слушајте на. Знамињата широм Австралија денеска се на половина копје на барање на премиерот Антони Албанезе во чест на жртвите од трагичниот настан што во населбата Бондеј Джанкшн во Сиднеј во саботата 13 април. Маж со нож смртоносно прободе 6 лица во трговскиот центар Уестфилд. 5 од 6 жртви од тогаш се именувани. Тоа се 55-годишната Пикрија Дарчија, обезбедувачот Фарас Ахмед Тахир, 25-годишната Дарвин Дон Синглтон, 47-годишната архитекта Джейн Шанг и Ешли Гуд, чие 9-месечно бебе, кое исто така беше прободено од подивениот нападјач, се лекува во болница. Во болница се згрижени 12 лица, од кои 4 по лекарскиот третман сега се отпуштени. 8 лица и натаму остануваат на лекување. Се дознава дека едно лице е во критична состојба, а другите се во сериозна, но стабилна состојба. 5 од нив се на оделенијата за интензивна нега, меѓу кои и 9-месечното женско бебе. Едрата на оперската куќа во Сиднеј вечерва од 18 часот ќе бидат осветлени со црна лента, додека цветни букети се положуваат низ источните предградија на Сиднеј. Иако вие или некој кого го познавате има потреба од подршка, јавете се на Beyond Blue на 1300-224-636 или на Lifeline на 13-11-14. Премиерот Антони Албанези им одаде почит на жртвите на нападот со нож во сиднејската населба Бондеј Джанкшн, велејќи дека Австралија е нација во жалост. Премиерот ги истакна, како што рече, извонредните акти на херојство, вклучително и постапките на полициската инспекторка Ејми Скот, која, делувајќи сама, го застрела нападачот. Исто така, тој ја пофали храброста на човекот кој држеше столб на врвот на ескалаторот за да го спречи нападачот да помине. Тој рече дека невини луѓе ги загубија животите во нешто што треба да биде сосема безбедно, како што е да се оди да се пазарува во трговски центар. Албанези изрази длабоко сочувство до семејствата и пријателите на жртвите.
But the innocent people who were lost their lives, 6 people, others remained critically unwell. 4 people were released from hospital overnight. There remain 5 in hospital, 1 critically injured. And our hearts go out to the family and friends of those who've lost their lives. I've spoken to family members yesterday, and they're doing it tough.
Премиерот Антони Албанези исто така ги предупреди луѓето да не шират дезинформации на интернет во врска со нападот со нож во Бондеј Джанкшн. По објавувањето на веста, некои профили на социјалните мрежи лажно го поврзаа нападот со исламистички тероризам, додека други идентификуваа погрешен човек како извршител. Полицијата на Нов Јужен Велс од тогаш како нападјач го идентификуваше 40-годишниот Жоел Каучи од Квинсленд и рече дека нема терористички мотив, наведувајќи ги неговите проблеми со менталното здравје. Господин Албанези изјави за ABC Radio National дека е важно да се има доверба и почит за капацитетот на властите професионално да ја вршат својата работа и дека луѓето не треба да изврзуваат со заклучоци.
We should have a considered response here. Follow the authorities and have faith and respect in their capacity to do their job professionally, because I believe they've certainly shown their capability, which I've never doubted, but I do think that they did an extraordinary job over the last couple of days, and it was an opportunity yesterday to thank the leadership of the New South Wales Police.
Премиерот Антони Албанези им се придружи на светските лидери во осудата на нападот на Иран врз Израел. Во текот на ноќта Иран лансираше стотици беспилотни летала и проектили со бомби кон Израел, во она што се смета дека е одговор на нападот врз комплексот на иранската амбасада во Сирија на почетокот на овој месец. 12 лица беа убиени на 1 април, вклучително и двајца високи генерали, за што Иран го обвини Израел. Израел не ја презеде одговорноста за тој напад. Председателот на земјата Исак Херцог рече дека иако не бараат војна со Иран, тие го сметаат нападот на Иран за објава на војна и дека ќе ги преземат неопходните чекори за да го одбранат својот народ. Господин Албанезе вчера објави соопштение во кое го осуди нападот врз Израел, а слична изјава дадоа и лидерите на групата 7. Премиерот за ABC изјави дека оваа ескалација е сериозна закана за целиот регион.
Not just of Israel, but of the entire region. It risks greater instability and devastation across the Middle East. We continue to support regional security, including that of Israel. We want to see there be less conflict, not more. And this adds to an incredible risk here.
Сојузната влада исто така ги обнови своите совети за патување за австралиците во Израел. До австралиските граѓани упатен е повик да не патуваат надвор од Тел Авив, Ерусалим и Рамала и да ги следат советите на локалните власти. Председателот на Соединетите Американски држави Џо Бајден го предупреди израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху дека САД нема да учествуваат во контраофанзива против Иран доколку Израел одлучи да се одмазди за масовниот напад со беспилотни летала и ракети врз израелската територија. Портпаролот за национална безбедност на Белата куќа Џон Кирби изјави за NBC дека САД ќе продолжат да му помагаат на Израел да се брани, но дека не сакаат војна.
The president has made it clear. We do not seek a war with Iran. We don't seek a wider war in the region.
Is a direct attack off the table? Is it off the table?
As the president said, we don't seek a war with Iran.
Македонските власти прават напори да ги вратат своите државјани од Израел по израелскиот напад врз оваа земја. Македонските граѓани затекнати во Израел и во околните земји по нападот на Иран врз израелски цели ќе ги извлекува кризен штаб што треба да се формира специјално за таа задача. Според Македонското министерство за надворешни работи, до вчера во Израел се наоѓаа од 40 до 50 мина македонски државјани заедно со тројцата дипломати во амбасадата и нивните семејства. Бујар Османи го повика председателот Стево Пендаровски веднаш да го свика Државниот совет за безбедност поради опасноста од бегалски бран и активирање на Балканската рута. Но кабинетот на председателот соопшти дека Пендаровски е во комуникација со партнерите од НАТО и дека засега нема опасност за безбедноста на македонските граници. Министерството за надворешни работи најстрого осуди за вчерашниот напад на Иран врз Израел. Министерството исто така коментира дека однесувањето на Израел во Газа ги надминало сите правила на меѓународното хуманитарно право и тоа треба да се осуди и да се прекине циклусот напади, бидејќи целиот свет е под сериозна закана. А во меѓувреме продолжува председателската изборна кампања. Социјалдемократскиот сојуз за Македонија и ВМРО-ДПМН повторно го одбија условот на партијата ДУИ за незината подршка за председателски кандидат во вториот круг, во замена за тоа следниот избор на председател да се изврши во собранието. СДСМ е со став дека председателот треба да се избира од граѓаните. Дарко Каевски на пресконференција рече:
Председател се бира и ќе се бира на непосредни избори, каде што граѓаните ќе се кажат за која определба и за кој председател сакаат да гласат и во кого имаат доверба.
И штабот на Пендаровски вчера во писмено соопштение одговори дека не го прифаќа условот на ДУИ. Челниците на ДУИ пред секои председателски избори поставуваат слични барања за консензуалност, имајќи предвид дека досега ниту еден од нивните кандидати никогаш не успел да се доближи до влезот во вториот круг. Соединетите држави соопштија дека ќе објават дополнителни 154 милиони долари помош за Судан во напорите да се зголеми меѓународниот одговор, одбележувајќи една година од почетокот на конфликтот. Најавата доаѓа пред хуманитарната конференција во Франција, каде што САД велат дека ќе ги повикаат другите земји да му дадат приоритет на конфликтот во Судан. Конфликтот избовна на 15 април минатата година помеѓу Суданската армија и паравоените сили за брза подршка и имаше разорно влијание врз инфраструктурата на земјата и цивилното население. Заменик комесарот за бегалци при Обединетите нации Кели Клеменс вели дека напорите за подршка на Судан не треба да бидат само како одговор на итни случаи, туку треба да продолжат со решенија за луѓето каде да одат и каде да ги продолжат своите животи.
We, UNHCR, the UN Refugee Agency, and partners are working around the clock to try to provide assistance to those new arrivals, those returnees, those refugees, trying to ensure that the host community here can support the many pressures that are upon them. But this is an aid effort that needs to continue, and we need to be looking at this effort as not just one of emergency response, but thinking about solutions already. Where can people go where they can start rebuilding their lives?
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,6 евра, 0,64 американски долари и 37,09 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 57,4 македонски денари, а 1 евро за 61,08 македонски денари. Накус и временската прогноза за главните градови за утре, 16 април, Перт сончево, максимално 31 степен, Аделаид претежно сончево, максимално 23, Мелбурн услови за слаби краткотрајни врнежи 19, Хобарт облачно 17, делумно облачно за Камбера 22, Сиднеј претежно сончево 25, Брисбен делумно облачно 28, Дарвин претежно сончево 36, сончево и за Алис Спрингс со максимално до 29 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.